Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Semija ta' Radio Lauretana, jina Don Samuel Grek nil-akom għal dan l-aħħar program f'din is-sensiela tal-program Mawnien fl-iskjeda tal-festa. Kif tiftakru f'dawn il-programmi matul din l-iskjeda, tkellemna, rriflettejna dwar l-episodju ta' tħabbira tal-Anġlu Gabriel lil-Marija. Episodju li smajnieħ jiġu rakkontat kemm il-darba fil-Vanġelu u kull darba issib xi ħaġa ġdida, kull darba issib xi ħaġa fuq ix titkellem tant kemm Vanġelu sabiħ u li joffri lna ħafna punti ta' riflessjoni. Ifukajna b'mod partikolari fuq il-figura ta' Marija, fuq ir-risposta li tagħti lill-Alla, fuq l-atteġġament tagħha matul il-moment ta' tħabbira. U l-aħħar darba jekk tiftakru kont rajt siltiet min innu Marjan sabiħ jismu Akatistos, kelma daqsxejn tqila griga. Fil-fadda l-innu huwa innu li żviluppa ġewwa l-East fl-Orjent fit-tradizzjoni Bizantina. U b'mod poetiku ikellimna dwar il-ġrajiet illi għaddit minnhom Marija. Ifaħħar lil Marija kontinwament u ma kull tifħira toħroġ xi ħaġa illi tgħidilna minni Marija. Hekk tiftakru konna naqraw dawk l-akklamazzjonijiet. Kull darba li ifraħ, ifraħ għax inti jekk, ifraħ għax inti dik il-ħaġa hekk. U allura hija sensiela ta' tifħir lill-Marja, ma mhux hekk biss, mhux tifħir biss, imma wkoll kif qed kull akklamazzjoni ta' tifħir tgħidilna xi ħaġa fuq minni Marja. Issa l-aħħar darba rajna kif l-innu jiżviluppa l-episodju ta' tħabbira tal-Anġlu lill-Marija. Issa llum se nkomplu naqraw siltiet minn dal-innu flimkien ma' xi noti fuq kull strofa tiegħu. Illum se nitilqu mill-episodju ta' żjara tal-Madonna lil Santa Elizabetta. Kif tafu wara itħabbira Marija marret drittant għaribta Elizabetta. L-Anġlu kien semmila kif anke Elizabetta fi xuħita kienet setilet, kien se jkolla iben, u emmek Marija ek kif l-Anġlu jitlaq minn qoddiema hija tmur tħaffef lejn l-għoljiet dinna il-Vanġelu biex tmur għand Elizabetta. U emmek taqdija f'dak kollu li kella bżonn. Għalhekk ħanaqraw issa l-istrofi ta' dal-innu kif jiżviluppa dawn il-ġrajiet li għaddit minnhom Marija. Ħanaqraw l-istrofa numru 5. Bil-mulej f'ġufa, il-Verġni marret tiġri għand Elizabetta. It-tarbija tagħha anqas biss imwielda għarfet mill-ewwel it-tislima ta' omm Alla. Ferħet u qabżet u għannitilha. Ifraħ int ferra dejjem ħajja. Ifraħ int dejjem miżowda bi frod bnin. Ifraħ int ulidt lill-ħabib il-bniedem. Ifraħ int ħadd ħsieb ta' min jieħu ħsieb ħajjitna. Ifraħ inti l-għalqa li tagħti l-frott ta' grazzi kbar. Ifraħ inti mejda mobbija b'doni kotrana. Ifraħ inti ħjejt mill-ġdid ir-raba' għammil. Ifraħ inti ħjejt il-kenna l-irwieħ. Ifraħ int l-inċens tat-talb mill-qoħ minn Alla. Ifraħ int il-maħfra għad-dinja kollha. Ifraħ int il-ħnina ta' Alla għall-bnedmin. Ifraħ int tal-bnedmin il-fiduċja quddiem Alla. Ifraħ għarussa u verġni. Rajna hawnhekk għalhekk f'din l-istrofa lil Marija li tmur iż-żur lill-qaribta Elizabetta, mart is-saċerdot Zakkarija. Għat tislima ta' Marija, Elizabetta twieġeb b'dik l-akklamazzjoni famuża. Umbirka inti fost in-nisa. Umbirk il-frott tal-ġuf tiegħek. L-akklamazzjonijiet li qrajna jiżviluppaw is-suġġett tal-frott u tas-saċerdozju. Marija hija l-fera li minna ħirġa r-rimja u minna l-frott. Marija tilet l-istess ġennien li rawwem u jieħu ħsieb il-bniedem. Naraw għalhekk li l-maternità virġinali ta' Marija issir bħal kanal tal-ħnina u tal-grazzja tal-la. Marija tider bħala għalqa għammila u mejda lesta bl-aħjar ikel. Dal-ikel bnin u tajjeb huwa Ġesu innifsu u qiegħ tofrih lill-bniedem. Zakkarija kien joffri l-inċens ifuħ fit-tempju. Issa Marija il-istess inċens li jitlob ħnina għad-dinja quddiem Alla. Permezz tagħha Alla resaq lejn il-bniedem u bija l-bniedem jersaq fiduċjuż quddiem Alla. Ħalli issa naqraw l-istrofa numru 6. L-attenzjoni tagħna issa ddur fuq San Giuseppe. Kif tafu San Giuseppe ħaseb illi jitlaq lil Marija wara li sar jaf illi din kienet setilet iben. U ħanaraw kif l-innu jikellimna u jitkellem mill-reazzjoni ta' Giuseppe. X'majjar ta' dubji tert u qalb Giuseppe laqli meta rak għax bejba. Safja bla mit-tifsa. U beża minħabba fik. Imma meta bit-nissil tiegħek mill-Ispirtu santu sarjaf infex jajat Alleluja. Ekku, malli Giuseppe intebaħ bitqala ta' Marija sab ruħu f'baħar tankwiet u qalbum tert qabid dopi. Skont it-tradizzjoni tas-Santi Padri, Giuseppe inkwieta għax beża minn xi adulterju min-naħħa ta' Marija u mill-fatt ta' Marija omm u verġni fl-istess ħin. Ħaġa li jabda bniedem ma seta' jifhem jew jispjega. Allura Giuseppe bħala raġel ġust u x'kien iħobb verament il-Marija jażel li jitlaqa' bil-moħbi biex hi ma ssofrix. Imbagħad hemm anke interpretazzjoni oħra jgħidu li Giuseppe kien jaf illi dan kollu kien pjanta Alla. Allura Giuseppe bejnu berruħu jgħid jiena m'inhiex dan illi inkun il-missier putattiv tal-iben tal-Alla u allura għażel li warrab mix-xena. Imma l-anġlu tal-mulej jgħidlu tibżax Giuseppe tilqa lill-Marja għandek dak li se jitwieled minnha se jkun mill-Ispirtu Santu. Nagħdu issa l-istrofa numru 7. Jidħlu fix-xena ir-raja ta' Betlehem. Ir-raja semgħu l-anġli jkantaw il-preżenza ta' Kristu inkarnat fostna. U marru jiġru jfittxu r-raj iżda sabu l-ħaruf bla tebba jitrejjaq minn sider Marija. Unfexxew jannu u jgħidula. Ifraħ intlom tal-ħaruf tar-raj. Ifraħ int il-ken annaċ tal-mera tiegħu. Ifraħ int fortizza kontra l-għadu tar-ruħ. Ifraħ int ftaħt il-bieb tal-ġenna. Ifraħ int biki firħu l-ħlejjaq tas-sema u tal-art. Ifraħ għalik is-sema u l-art bleħen wieħed ikantaw. Ifraħ int il-leħen qazzieket tal-Apostli. Ifraħ int il-qlubija tal-martri qatt meluba. Ifraħ inti tal-fidi l-blata soda. Ifraħ inti tal-grazzja l-istandard glorjus. Ifraħ bik infetħu bwib l-imwiet. Ifraħ bik tlibbisna aħna bis-sebħu l-glorja. Ifraħ arusa u verġni. Jekk tinnutaw kull darba qed tiġi ripetuta t-tislima tal-anġlu lil Marija. Ifraħ mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. U dal-akklamazzjonijiet kollha li qrajn issa huma kollha ispirati mill-Vanġelu ta' San Luqa fejn naraw l-aħbar tal-anġlu ir-raja, il-kant tal-anġli, l-adorazzjoni tar-raja. Dawn kienu l-ewwel nies li xandru l-bxara t-tajba. Il-Verġni Marija omm Ġesu ħaruf u raj ibħal maqjel fejn il-fedili jsibu l-ken kontra l-ħbit tad-demonji u passaċċ għall-ġenna. Bija l-anġlu u l-bnedmin jintilfu u jaqbżu bil-ferħ. Il-veri xandara u xhieda tal-bxara t-tajba ħafna aktar mir-raja huma l-Apostli u l-Martri. Lill-Apostli Marija tagħtihom il-kelma u lill-Martri tqawwilhom qalbhom. Huma jiġdu għal Kristu mwilet minna u jżommu d-don tal-fidi bla mit-tifes. Li tagħha Marija hija l-pedament u l-prova. Marija libset il-Verb Etern b'ġisima. Nezzet is-setat tal-infern u libset lilna bis-sebħ u l-glorja. Issa ser nifqgħu għal pawża mużikali kif niġġu għad tieni parti tal-programm inkomplu nitkellmu kif l-innu jkompli jiżviluppa l-ġrajiet li għaddet minnhom Marija.
Alla casa della madre noi veniamo da lontano, essa irradia dalle pietre un messaggio vivo arcano. È la casa dell'annuncio, è la casa del mistero. Qui l'amor prese dimora in mezzo a sua casa per offrirti una carezza. Lei ti accoglie come madre e ti porta alla salvezza. Com'è bello ritornare nella casa della madre, com'è dolce per un figlio star con lei. Pace santa irradia il cuore che si innalza all'Eterno. Lei raccoglie la preghiera, la trasmette al proprio figlio. Quando lasci questa casa, la pace è in te.
Semmija nil-għakom għattini parti tal-program din il-kanzunet tal-għakom kem smajtu jisima Madonna Nera ta' Giuseppe Santarelli illi huwa espert mondjali biex nejdu ekf fuq dak li għandu xaqsam mal-Madonna ta' Loreto. Għankomplu naqraw l-innu li forma poetika u bħafna klamazzjoni ta' tifħir qiegħed jenna nidħlu fil-qalba ta' l-episodji li fihom Marija għandha sehem importanti. Qabel il-pawżo mużikali tkellemna mir-rajja. Issa ħanaddu għal strofa 8 li ħatkellimna dwar il-Maġi. Fil-għoli ta' smiwiet il-Maġi lemħu kewba turjom il-lalla. Imxew fuq ir-raġġi tagħha u żammewha quddiemhom bħal-lanterna. Permezz tagħha fiċċew Sultan Setan. U kif resqu lejn dak li ma jilħqu ħadd, infexxew jgħidu bil-ferħ. Alleluja. Fit-tradizzjoni tal-Knisja, il-Maġi huma mudell u xempju ta' fidi. L-innu jippreżenta omna kif waslu jqimu il-Ġesù tarbija. So ħanaqraw strofa numru 9 li tkellimna mill-adorazzjoni tal-Maġi. F'dirajn il-Verġni raw il-Kaldin lil dak li sawwar bidejh il-bnedmin. Arfuħ bħala s-sit, għalkemm kien ħassura tal-sir. Min rajjom resqu bir-regali għatuħ ima u qalu lill-ommu mbirka dan il-kliem. Ifraħ, intom mil-kewkba li qatt ma tinżel. Ifraħ, inta l-jum mistiku is-sebħ. Ifraħ, inti titfi tal-qer il-forġa. Ifraħ, inti ddawwa lill-minjara fit-Trinità. Ifraħ inti tkeċċ il-barra it-tiran tal-qedem. Ifraħ inti turina l-Kristu il-mulej ħanin. Ifraħ inti fdejtna mir-riti kifra. Ifraħ inti ħlistna mit-tajn tal-ħażin. Ifraħ inti xejjint il-kult tan-nar. Ifraħ inti tfejt tal-vizzju il-fjamma. Ifraħ inti taler fil-gwida għal fidili. Ifraħ int ta' kollha kemm huma l-ġenerazzjonijiet il-ferħ. Ifraħ arusa u verġni. Il-Vanġilu jgħidilna kif il-Maġi ħarġu minn Ġerusalemm fit-triqthom għal Betlehem u lemħhom il-ġdid il-kewba li waslitom fejn kien il-mulej. U meta mbagħad daħlu d-dar u raw li t-tifel ma' ommu Marija, inxtaħtu fl-art jadurawh. Marija hija t-tip u xbija tal-Knisja li bħala tippreżenta lill-Kristu lid-dinja pagana bħala d-dawl li jġib fix-xejn il-paganiżmu. Is-saltna ta' Satana u l-vizzju. Kienu tajtu l-akklamazzjoni tal-qrajna jiżviluppaw dawn il-ħsibijiet. Kristu huwa l-kewkba li qatt ma tinżel u Marija hija ommu. Marija hija s-sebħ li jħabbar il-jum tar-rivelazzjoni tal-veru Alla u twassalna għalih. Marija preżentat il-Kristu lill-Maġi u neżżet lid-demonju mis-seta' tiegħu li permezz tal-idolatrija kien iżomm fil-jasar lill-pagani. Jaħel situm u kol mir-riti kifra tal-paganizm u mill-adorazzjoni tan-nar ta' Zarathustra, il-fundatur ta' reliġjon tal-Persjani. Hekk issa Marija teħlisna mill-emejja l-ħażina u min-nar tal-passjoni. Il-Verġni Marija hija l-kewkba li tmexxina u l-ferħ tagħna. Ħanaqraw issa l-10 strofa li turina kif il-Maġi issa tilqulura lejn djarhom. Il-Maġi raġgħu lura lejn Babel u saru l-messaġġiera tas-Sultan. Temmew il-profezija tiegħek u xandru lil Kristu l-Messija ma' kulħadd. Ħallew l-erodi medi bil-bluatu u bl-aħila jgħajjad. Alleluja. Ekku smajna kif l-innu jippreżentanna lill-Maġi serin lura l-endjarum bħala l-ewwel messaġġiera ta' Kristu fost il-pagani. L-istrofa numru 11 tkellimna mill-ħarba lejn l-Eġittu. Int xelt fl-Eġittu id-dawl tal-verità, int il-feddej keċċejt id-dlam tal-erq, lidu li ma fil-ħux għal-qawwa tiegħek, u għawwiċċhom fl-art. Dawk li salvaw fost il-bnedmin, lilhom ma nlaqajtu. Ifraħ, int il-qawwa tal-bnedmin. Ifraħ, int il-waqgħa tax-xitan. Ifraħ, int tisħaq fuq il-erq. Ifraħ, int kxif tal-idoli il-erq u l-gidba. Ifraħ, int il-baħar lill-faraon tar-ruħ għarraqt il-femit tiegħu. Ifraħ, inti il-blata taqtalaċċa l-ħajja. Ifraħ, inti l-kolonna tan-nar li tmexxi n-nies fid-dlam. Ifraħ, inti l-ken tad-dinja usa minn sħaba. Ifraħ, inti l-ikel minn flok il-manna. Ifraħ, inti s-servina bik il-qaddis. Ifraħ, inti l-art imweda. Ifraħ, inti l-art t-nixxi ħalipu wasil. Ifraħ, arusa u verġni. Il-Vanġelu jirrakkonta biftit kliem sempliċi l-ħarba ta' Giuseppi b'Marja u Bina lejn l-Eġittu. Dan ir-rakkont sempliċi nsibuh imżejjen b'xeneġġatura leġġendarja mill-awturi tal-kotba apokrifi, speċjalment dak tal-Pseudo Matteo. Skont dawn il-kotba apokrifi, Marija daħlet bit-tarbija f'tempju Eġizzjan mimli b'lidoli. Ma li dawn l-imħuwa waqqu wiċċhom fl-art. U l-innu jqabbel dan il-ħelsien tal-Eġittu mill-idolatrija ma l-ħelsien ta' wlied Iżrael fi żmien Mosè u l-vjaġġ tagħhom lejn l-art imwieda. Tip u ġbija tal-Knisja fil-pellegrinaġġ tagħha lejn is-sema u l-vjaġġ tal-bniedem lejn Kristu. U l-akklamazzjonijiet jiżviluppaw dawn ir-riflessjonijiet. Marija li ġibet fid-dinja li l-Alla veru kixfet il-qerq tal-idolatrija li bija kien isaltan id-demonju u ħelset minna l-bnedmin. Marija Ommalla marbuta mal-misteru tal-verb inkarnat hija il-baħar l-aħmar li bela l-għadu tal-infern. Il-blata li tissieħeb mal-poplu qaddis u taqtalu l-għadx bil-maħaj. Il-kolonna tan-nar li tmexxih. Isħaba li taħjih bid-del tagħha. Ili tqassam il-manna vera. Fl-axħar Marija jal-art imwieda tnixxja ħalib u wasil Ġesu Kristu li lejh imixja il-Knisja. Qed issemmija b'dawn ir-riflessjonijiet se ntemmu hawn il-programm tagħna għax issa għamlilna l-ħin. Nirringrazzjakom talli segwejtuna matul din is-sensiela nittama illi dawn ir-riflessjonijiet ħallew xi ħaġa ta' ġid. U kif qegħdin fil-qrib ħafna tal-jum solenni li qed niċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-Loreto, nixtieqlkom ilkoll il-festa t-tajba u il-mulej iberikkom. Mulej, lesni namel ir-rida tiegħek.